Hallo. Ok, hjertelig velkommen til første samling denne uken. Jeg la ut noe rekkefølge I går på hva jeg tenkte vi kunne jobbe oss litt gjennom av tidligere eksamensoppgaver. Og formålet med det at dere skal få øvelse I å forberede til eksamen og til å gjennomføre eksamen. Og da det selvfølgelig sånn at dere skal komme med svarene, forhåpentligvis. Jeg vet ikke hvordan dere har fått forberedt dette her. Håper at noen har fått sett på det. Hvis ikke så får vi bare ta det på oppslagsmetoden, og så får vi jobbe oss gjennom et og et spørsmål. Kommentarer til det? Det greit? Takk. Da foreslår jeg at vi begynner med høst, altså en eksamen fra desember 2014, den som ble gitt for to år siden. Og første spørsmål handler om ledelsespedagogikk. Ledelseskartet det henvist til. Og spørsmålet på A egentlig å redegjøre for det, for fenomenet ledelsespedagogikk. Hva består det av, og hvordan kan det bidra til resultatoppnåelse, underforstått I et ledelsesperspektiv. Hvor I ledelseskartet kommer ledelsespedagogikk inn? Hvor det forankret? Det tre elementer som ledelseskartet bygger på. Det ene å lære, det andre å tenke, det tredje å handle. Så første spørsmålet for meg hvor hører ledelsespedagogikk hjemme? Det under tenke, handle eller å lære? Jeg tror kanskje dere hadde hatt nytte av å slå opp I læreboka, ha modellen foran dere. Du finner den på side 51, eller I avslutningskapitlet, på oppsummering. Så har dere noe å referere til. Det har dere ikke til eksamen, men dere har det I forberedelsen til eksamen. Ledelsespedagogikk knyttet til variablen handle, tenke eller lære? I første omgang. Yes! Der brøt vi isen. Takk! Men så kan man si, betyr det at man ikke lærer av å tenke eller å handle? Nei. De henger sammen, men læring uthevet eller fremhevet som en egen funksjon I den indre belønningen som et menneske eller en leder eller en ansatt går igjennom. Og derfor så svaret at den koblet til læring. Ok, hvor viktig læring I ledelse I et menneskets utvikling? Det fornuftig å skrive litt om det? Jeg tror det. Første spørsmål egentlig, redegjør for ledelsespedagogikk. Hva essensen I ledelsespedagogikk? Da, nå har vi funnet ut et stikkord, nemlig at det har med læring å gjøre. Kan du si noe mer om det? Kan du utdype det, redegjøre for det? Jeg kan stille noen ledende spørsmål. Læring en enveisgate? Eller den en interaktiv prosess mellom flere deltakende? Primært. Det bare en som skal lære her? Det lederen som skal lære? Eller det den ansatte som skal lære av lederen? Eller det mer en helhet? Lære av hverandre. Da det ikke mer endimensjonalt, da det flerdimensjonalt. Læring bare internt I bedriften? Når man sier lære av hverandre, det jeg helt enig I, men det en lukket intern sirkel inni bedriften? Eller kan den også være I interaksjon med bedriftens omgivelser? Man kan lære av konkurrenter, absolutt. Det flere eksterne man kan lære? Kun konkurrenter? Vil dere stoppe der? Det tenkelig at man kan lære av leverandører? Det forsøkt? At en bedrift kan lære noe av en leverandør? Ja, men så bra. Svaret ja. Og faktum at for mange bedrifter så veldig mye av produktutvikling og teknologiutvikling kommer fra leverandørene. Bilindustrien for eksempel, det jo Bosch som driver veldig mye av teknologiutviklingen på nye lyssystemer, som et eksempel. Det andre også, men det ikke bilfabrikkene selv. Det faktisk underleverandørene som driver den prosessen. Altså lærer, om vi nå forholder oss til Mazda, de lærer av underleverandører I tillegg til det de lærer av interne prosesser. Det utenkelig at en bedrift kan lære noe av en kunde? Det tror jeg ingen tør å si nei på. Det derfor man til og med har begrepet kundeorientering. At man skal være åpne for tilbakemelding fra kundene, for kundene jo de som bruker produktene, og som opplever tjenestene vi leverer. Og I visse bedrifter så det faktisk obligatorisk ledelsestid at du bruker det på samtaler med kunder. Da dere tre eksempler på at læringen også kan være ekstern I sirkler mellom aktører. Utenfor bedriften og inne I bedriften. Og så hvis vi går inn I bedriften, så startet jeg med å spørre, det sånn at lederen skal lære av de ansatte? Eller skal de ansatte lære av lederen? Eller det en prosess som går I alle retninger? Mellom alle mulige aktører? Svaret åpenlyst, men det jeg sier til eksamen, skriv det! For da drøfter du. Eller redegjør du for noe? Da går du inn under paraplyen ledelsespedagogikk, og så viser du gjennom det du skriver at du har skjønt det. Og ikke bare at ledelsespedagogikk koblet til læring. Skriver du det, så det riktig, men det ufullstendig. Så bare for å tydeliggjøre det, det vi driver med nå å gi dere en idé om hva en god eksamensbesvarelse inneholder. Og for at dere skal levere en god eksamensbesvarelse, så må dere eie stoffet, og da må dere se på ulike vinklinger knyttet til stoffet. Og det som vi kort har gjennomgått nå, om læring kun internt, eller om det eksternt, hvem som deltar I prosessene, og så har vi forankret at ledelsespedagogikk knyttet til læring. Ok, vi kan spinne litt videre på ordet læring. Begrepet læring viktig I 2016 for en bedrift, og for ledelsen av en bedrift, og for de ansatte I en bedrift? Eller har vi kommet så langt I utviklingen nå at verden har blitt mer statisk, at den som leverer et konkurransedyktig produkt I 2016 har på en måte nådd sitt optimale nivå og trenger ikke å utvikle seg videre? Eller læring viktig inn I fremtiden også? Det åpenlyst hva svaret Men igjen et eksempel. Når du får beskjed om å drøfte eller redegjøre for, så det den type argumenter. Og si at nei da, vi har ikke kommet til the end of the road. Vi in the middle of the road. Verden går videre, og de som overlever 3 til 5 år fra nå, det de som utvikler seg videre, og som lærer, internt og eksternt, fra andre. Holder seg oppdatert på forskning og utvikling, kanskje driver forskning og utvikling, kanskje investerer I forskning og utvikling. Det står det om I nyhetene hver dag, så står det eksempler på det. Senest I dag I Finansavisen så stod det en svær artikkel om Sony Ericsson, forskning og utvikling, nødvendighet for å ha en sjans om å være en aktør I fremtiden. Læring, pedagogikk. Ok, så har vi egentlig fremdeles ikke kommet frem til essensen I hva som fremkommer I ledelseskartet om læring. Nå har vi bare skapt et grundlag. Og hvis du hadde skrevet om de variablene vi har skrevet om nå, så har du fortalt meg som sensor at wow, her har vi en reflektert person. Her har vi en som kan drøfte. Du har allerede gitt et kjempegodt førsteinntrykk. Da har vi redegjort litt for det. Samt hva det består av. Og nå sitter du kanskje, eller forhåpentligvis med modellen foran deg, og da ser du de 6 punktene du består av. Og da skal du til eksamen selvfølgelig skrive de 6, og fortelle hva det Ja. Skal dere da skrive de 6 som står der, og så ikke noe mer enn det, eller på en drøftingsoppgave, redegjøringsoppgave, skal dere ta det videre? Kan man skrive noe rundt og lytte, for eksempel? Eller det nok å skrive lytte og så ferdig med det? Det noe mer å si om det? Lytte lytte, det et entydig begrep, fullt redegjort for når man skriver L-Y-T-T-E, eller kan man si noe mer om det? Gi meg noen eksempler på hvordan man kan uttype det. Så bra at hvis du lytter på noen og du ikke enig I avsender, så kan det være grunnlaget for en diskusjon, en meningsutvikling. Og en meningsutvikling-diskusjon kan være at opprinnelig avsender endrer mening. Hvis man har et dynamisk forhold til hva som sant og ikke sant, så kan du faktisk gjennom å besvare, altså lytte, ta noe inn, komme tilbake, utvikle eller legge grunnlaget for en meningsutvikling. Meningsutveksling og meningsutvikling. Det sånn at hvis du lytter, at du alltid forstår hva avsender mener, at du forstår avsender riktig? Det entydig liksom, hvis noen sier noe at du alltid forstår? Det ligger I korten at der det rom for feiltolkning. Og det kan skyldes dårlig kommunikasjon fra avsender, men det kan også hende at du en dårlig lytter. Eller at du har forutinntatt, at du setter ting inn I et perspektiv som avsender slett ikke mente. Det masse muligheter for avsporing. Og der kan man kort skrive om viktigheten knyttet til kommunikasjon og kommunikasjonskvalitet, at mottaker forstår hva avsender mener. Jeg synes perspektivet ditt kjempebra. Hva med observasjon som som pedagogikk? Har observasjon en rolle? Har observasjon en viktig rolle i læring, i kommunikasjon, i utvikling? Jeg kan til og med fortelle dere at det masse roboter i industrien som programmert gjennom observasjon av profesjonelle yrkesutøvere. For eksempel lakeringsroboter i bilindustrien, så har de filmet de beste menneskelige lakererne de har, overført det til programmeringen av roboten, sånn at roboten har de samme bevegelsene som den beste lakereren. Observasjon kommunikasjonsformen. Det noe i dagligtalen som støtter at observasjon viktig? Ja, jeg hører hva du sier, men jeg ser hva du gjør. Og det du gjør, det forteller meg mer enn det du sier. For det tror jeg mer på. For ord bare ord. Men det du gjør faktisk handling som jeg tror på. Altså du kan finne støtte for at observasjon en viktig kommunikasjonsvariabel. Innsikt neste. Hvordan kommer det ordet inn i dette her? Knyttet til læring, knyttet til utvikling, knyttet til kommunikasjon. Representerer innsikt en overfladisk forståelse av noe, eller en mer dypere forståelse av noe? Svaret innlysende. Skriv det. Hvor viktig innsikt i forhold til en overfladisk forståelse? Skriv det. Da drøfter du. Henger det sammen med andre ting? Henger det for eksempel sammen med bedriftens kultur? Skriv det. Selvrefleksjon, hva det for noe? Hva har det med læring å gjøre? Skriv det, begrunn det i læring. At hvis du reflekterer over deg selv, hvis du reflekterer over andre, så det et utgangspunkt for endring, for forbedring. Og da kan du faktisk dra det over til industrielle begreper som produktivitet, effektivitet, kvalitetssikring, reklamasjonsminimering. Du kan faktisk dra det over til industrielle termer også. Har det noe med læring å gjøre? Jeps. Hva med prøve og feile? Her vi inne på et negativt ord. Feile et negativt ord. Prøve et åpent ord, nøytralt ord. Det noe kilde til læring? Ta obliggen deres i det faget her. Har det noe med prøving og feiling å gjøre? For noen av dere? Hvis du velger å si noe nå, og du ikke har sagt noe hele semesteret, har det noe med prøving og feiling å gjøre? Det noe potensiell læring i det? Veldig. Kjenner dere på den? De av dere som ikke har sagt noe hele semesteret, og som sitter her, og som kan utmerket godt være vel så reflekterte som de som har sagt noe. Men hadde det vært en potensiell læring i å prøve, og da kanskje feile, kanskje ikke feile, det kan hende det hadde blitt helt fantastisk. Man må ikke feile selv om man prøver, men man lærer av å prøve. Og så det fine at hvis man feiler, så ikke det enden av verden. Da kan du ta det med deg videre, så justerer du, så feiler du mindre eller ingenting neste gang. Og som jeg sa I forelesning, de eneste menneskene som ikke gjør feil, de som ikke gjør noe. Og så kan man spørre seg om ikke de gjør litt feil allikevel, for de gjør jo ingenting. Kanskje det litt feil? Og da ser dere at I prøving, som ikke nødvendigvis må være feiling, men som kan være feiling, så ligger det masse læring. Så ligger det ingen læring I å ikke prøve. Og så kan man spørre seg om da å ikke prøve smart med tanke på å lære, med tanke på å utvikle seg, med tanke på å være konkurransedyktig I morgen. Det da bare et eksempel på en drøfting. Du kan drøfte mye mer rundt det her. Dette her bare eksempler. Tilbakemelding. Har vi hatt om tilbakemelding I pensum utenom den modellen her? Det noen av dere som har skrevet om tilbakemelding I obligge nå? Det læring en tilbakemelding? Veldig mye. Og I hvert fall fra mennesker som står deg nær. Og I hvert fall I en bedrift. Hvis du får tilbakemelding av kollegaer eller av overordnede da, ledere, så ligger det masse læring. Og der kan det være frivillig læring, og det kan være tvungen læring. Og så kan du da I en eksamensbesvarelse gradere om den læringen viktig for bedriftens konkurransekraft, for den enkelte ansattes utvikling, etc., etc. Har vi lært om noen annen type læring? Læring satt I et større system? Noen som husker begrepet? ...190-graders tilbakemelding? Nei. 270-graders? Hva sa du? 360-graders tilbakemelding? Var det det begrepet 360-grader bygger på slags tankestruktur I den sammenhengen? Hvor logikken bak det begrepet 360-graders tilbakemelding? Vær så god. Du får tilbakemelding fra alle vinkler. Kan du eksemplifisere hva en sånn vinkel for noe? Ja. Kjempefint. Eksempelvis fra overordnede, fra kunder, fra leverandører, fra underordnede. For da får du tilbakemeldinger fra ulike perspektiver. Og poenget da at du kanskje får ulike tilbakemeldinger som kan bidra til at du blir mer helhetlig I rolleutøvelsen din. Helt riktig. Bra. Og så det et spørsmål til I spørsmålet. Hvordan kan læringspedagogikk bidra til resultatoppnåelse. Det en invitasjon til å dra de store linjene over mot industrielle uttrykk, over mot andre uttrykk, strategiske uttrykk. Der den invitasjonen til å dra de store linjene. Og så spørsmålet du skal stille deg selv, kan du det? Kan du skrive om en sammenheng mellom læring og effekten av læring for enkeltpersoner og for en bedrift? Hva slags begreper kunne du ha trukket inn der? Hei. Du på film. Det feil å dra det over mot konkurransekraft? Det feil å dra det over mot en, å være en attraktiv arbeidsgiver, en attraktiv bedrift å jobbe for? Det feil? Det feil å trekke inn ordene forskning og utvikling knyttet til læring? Det feil å koble det opp mot kommunikasjon? Det feil å koble det opp til markedsorientering, kundeorientering? Det feil å koble det opp til dynamisk ledelse kontra statisk ledelse? Alle disse begrepene står I pensum, men de står litt spredt rundt. Men etter min mening så ingen av de forslagene feil, og alle eksempler på veier dere kan gå til eksamen og redegjøre for hva læringspedagogikk kan bidra til resultatoppnåelse. For alle disse variablene jeg nevnte nå kan være bidrag til at bedriften leverer bedre økonomisk resultat, som igjen bygger på mer tilfredse kunder, mer tidsriktige produkter, evne til å lytte, evne til å forstå, evne til å utvikle seg, evne til ikke gå ut på dato, hele pakka bidrar til at man år etter år kan levere et godt økonomisk resultat, som bare en resultatvariabel. Men læring en årsaksvariabel til resultatvariabelen økonomisk resultat. Høres det fornuftig ut? Bra. Det B-spørsmålet der. Prøve og feile. Det har jeg vært inne på. Noen som har noe tilføye der? Det kun negativt om en leder feiler? Kan du, hvis du kommer til eksamen og du ikke husker det da, du svarer ikke på A, men på B så får du faktisk en gavepakke av vedkommende som har laget eksamen, I dette tilfellet meg. Da får du en variabel. Prøve å feile en måte å lære på. Kan du da ta utgangspunkt I egne erfaringer? Det noen av dere som har opplevd at dere har gjort en feil? Dere har prøvd noe, og så har dere feilet, men så har dere jaget klart å få noe positivt ut av det. Går det an å bruke litt sånn egen erfaring eller observasjon av andre mennesker og legge til grunn for å faktisk skrive noe fornuftig om det? Ja, det gjør det. Det lov til å bruke huet på eksamen. Det ikke sånn at alt du skriver der skal være ting du husker. Neida, noe av det, altså spørsmål A her, det krever at du husker strukturen I hva ledelsespedagogikk Men mye på A kan du også skrive hvis du har med deg huet og kan tenke praktisk. Men du får ikke noe A hvis du ikke husker de seks underpunktene. Det får du ikke, men du kan score en del poenger. Men på B, som du da har utgangspunktet servert, hva prøve og feile? Kan du komme noe godt ut av det? Så må du faktisk bruke huet ditt, og så må du hente, enten fra logisk deduksjon, egne erfaringer eller andres erfaringer, og skrive noe om det. Veldig mange av verdens store innovasjoner skjer gjennom feil. Oppstår som en tilfeldighet, som en konsekvens av feil. For det da man plutselig skjønner ting på en annen måte. Og det tror jeg alle som har litt selvinnsikt kan si at man har gjort selv. Og det et sånt spørsmål skal handle om. Andre tanker, kommentarer, eller skal vi gå videre? Da går vi videre. Oppgave 2. Redegjør for det boken kaller de 10 dynamiske følelsene i næringslivet. Og den oppgaven der viser igjen at noen av spørsmålene til eksamen krever at dere husker noe for å bygge det på. Det motsatte av de dynamiske følelsene, hva kalles de i boken? De dødelige. Så her altså dynamisk, veldig positivt ladet ord. Dynamikk, noe som fører til noe, noe som fører til resultater, noe som fører til noe godt. Stå på side 28 I boka, hvis dere ikke har funnet det. Ok. Her igjen det en redegjørelse. Hva betyr det? Hva betyr ordet redegjøre for? Hvis du kommer til eksamen og du bare husker 7 av de 10, da, du da klar for slakting, eller kan du klare deg ganske bra likevel? Nei, du kan klare deg ganske bra likevel, fordi at jeg en sånn type sensor som verdsetter forståelse mer enn ren hukommelse. Så hvis du kan 7, og du kan forklare hva de og hva de kan føre til for noe godt, og eventuelt gi eksempel på anvendelse av dem, eller på at de eksisterer, så forteller du meg at du en reflektert person, og da får du selvfølgelig ikke A. For da skal du ha A på det spørsmålet, så må du huske alle 10, for det står jo faktisk at du skal redegjøre for hele modellen. Men klarer du en 6, 7, 8, og du redegjører, altså forklarer, setter inn I perspektiv, forteller hva det betyr I praksis, så kan du hente en relativt bra karakter på det svaret likevel. Men det beste selvfølgelig å huske alt. Og da kan jeg ta en digresjon på I tiden nå fram til eksamen. Så kan dere lure på, oi, det så mye å huske, det så mye. Nei, det ikke det. Til å være et 10-vektalskurs så det pensumet her ganske moderat. Men om du lærer deg til å huske innholdet I de tingene, det har med ren studieteknikk å gjøre opp til eksamen. Og da igjen, ta notater. Ta utgangspunkt I at du stiller spørsmål. Hva den modellen? Ok, så må du huske. Les igjen, skriv, ta notater, kast, skriv, husker du. Ha fokus. Og hvis du jobber oppgavebasert frem til eksamen, altså med utgangspunkt I enten da oppgavene I fra øvelsestimene, eller tidligere eksamensoppgaver, så har du oppgavebasert forberedelse, og det for mange gjør at det mye lettere å huske. Og da kan du også bli flinkere til å sette ulike deler av pensumet opp mot hverandre. Å redegjøre for altså å beskrive de 10 som står på side 28. Skal vi gå til B? Noen som kan gi et eksempel på hvordan anvendelse av noen av de 2 kan gi gode resultater. Egenopplevd, observasjon av andre, eller generelt at dere har følt med I nyheter og I verdensbildet. I gjennomgang av pensum så har vi mange ganger satt et, ikke helt likhetstegn, men vi har hentet eksempler også fra idrettslivet. Går det an å tenke seg idrettsutøvere som har blitt best innenfor sin idrett gjennom å utøve noen av de 10 dynamiske følelsene? For mange ganger det likhet mellom det en oppnår der og hva man oppnår I næringslivet. Punkt 2. Northug, fyllekjøring. Den hadde jeg kjøpt med hud og hår. Absolutt. Da var han ganske langt nede. Veldig langt nede. Alt han hadde stått for så langt var borte med en tur med den der A5-en. Det ikke alle som hadde klart å reise seg igjen. Så kan du også diskutere om man kanskje har blitt enda sterkere etterpå på grunn av at den var nede og kjente på dritten, for å bruke et litt gatespråk på det. Men at den kjente på konsekvensen av å ikke være populær, konsekvensen av å ikke stå for det han egentlig skulle stå for. Det synes jeg et godt eksempel. Kan vi få et eksempel til utifra lista? Klarer dere et næringslivseksempel også? Det kan hende man gjør noe, man kan hende man tenker, reflekterer. Kan være nyttig det også. Så svaret 3 minutter fra sist nå. Supert. Elon Musk en pioner innenfor sitt område. Har en veldig uvanlig forretningsidé og en veldig uvanlig tilnærming til konkurrenter. For han sier, jeg kjenner han ikke, men han sier at konkurranse fint. Jeg deler alt jeg kan, sånn at andre også kan utvikle seg. For å oppfylle ambisjonen om å gjøre verden til et renere sted. Ikke bare transport, men totalt sett. Og han en type leder som tør å gå nye veier, som tør å gå egne veier. Og hvilke av tipunktslista vil du forankre den i? Alle ti. Alle ti. Da har du funnet et godt eksempel. Ikke sant? Og, ja, det moro. Og bra. Veldig bra. Det vanskelig å ta utgangspunkt til Steve Jobs på den lista der? Nei, ikke det. Men Elon Musk et kjempegodt eksempel. Og så kan man diskutere om det Tesla driver med. Det en helt annen diskusjon, og det ville vært en avsporing, for at det ganske sterke følelser, både for og mot, med tanke på elektriske biler og hva det For kritikerne sier jo at det veldig mye utslipp knyttet til produksjon av batteripakker, destruksjon av batteripakker, og at miljø, altså klimaregnskapet helt annerledes enn å bare se på forbruket, for å si det sånn. Og mange mener at elbiler en teknologisk blindvei i bilenes utvikling, at det helt andre teknologier som kommer til å ta over, og som mye renere, og som mener at det han engasjerer seg totalt feilslått. Det sterkt imot, men så det de som veldig sterkt for, og sier at det han står for, og Tesla, da, fantastisk i, med tanke på å bringe verden videre. Men det ingen kan ta fra han, svaret ditt, at han skårer på alle 10 punktene på de dynamiske følelsene. enten du liker han eller ikke, eller har tro på hva han driver med eller ikke, så skårer han veldig høyt. Og han et eksempel, og han en levendegjøring av at den lista der en bra liste. Riktig. Så kan man diskutere om man må score på alle 10 punktene for å lykkes, selv om man kan score på noen av dem. Det en annen diskusjon. Jeg litt sånn at jeg liker å følge tida. Nå har vi brutt den. Så vi kjører et kvarter pause fra nå, så fortsetter vi det vi slapp. Ok. Da var det vel egentlig bare det siste C-spørsmålet igjen på to. Kan noen av de gode følelsene utøves slik at det blir negativt? Fortell. Mm. Besettelse, overengasjement, som kan virke helt feil på omgivelsene, og kan virke demotiverende på både kollegaer og andre. At man rett og slett virker fjernstyrt og på en egen planet, og da mister man evne til å motivere, etc. Et eksempel til. For mye stolthet. Henger det litt sammen med besettelse? Kan gjøre det. Mm. Mm. Fasthet, altså utholdenhet, kan det være negativt da? Bra eksempel for øvrig. Kan det slå negativt ut? Eller fasthet kun positivt? Mm-hmm. Kan gå I stahet. Og så husk på det at det kan dykke opp du kan dykke, unnskyld, skal jeg prøve å lære meg norsk det kan dukke opp ny kunnskap som gjør at det utgangspunktet du la til grunn for den reisen du skal gjøre viser seg å være helt toskete for det kommer for eksempel ny teknologi som gjør at det du bygger teknologien din på fremstår som dinosaur da. Og du ikke tar det innover deg for du så har jeg sagt det så står jeg for det på en måte at du ikke ydmyk så kan det faktisk være en negativ egenskap og hvor da en smart person heller korrigerer, endrer og går videre. Bare en tilleggskommentar eller to med tanke på spørsmål oppgave 2. I utgangspunktet så det sånn til eksamen at man skal svare på det spørres om. Men det ikke negativt I oppgave 2 her å bruke en setning eller tre på å skrive at de dynamiske følelsene det motsatte av de dødelige følelsene. Og så kan jeg si hvis jeg kverulant, ja, men jeg har ikke spurt om de dødelige følelsene. Nei, men du går ikke inn på det. Du bare sier at det står. Og alltid så det positivt å sette det du skriver om inn I et større bilde. Plassere det. For det viser at du både forstår og kan. En annen ting du kan bruke litt plass på, som ikke negativt her, det å diskutere om en person som har alle 10 følelsene inne, om det bedre enn å ha 8 eller 5 eller 2. Om de på en måte forsterker hverandre. Det går det an å ta en kort diskusjon på. Og hvis du har andre innfall, så går det an å skrive det også, hvis du bare har et utgangspunkt I det spørres om. Hmm? Ja. Eller. Jeg ville lagt inn på A under redegjørelsen. Ja. Jo da. Men jeg sier Men det jeg sier altså jeg starter med å si at I utgangspunktet skal man kun svare på det blir spurt om. Men så åpner jeg likevel for at å på en måte sette det inn I en plass, det trekker ikke ned hos meg I hvert fall. Og så tenker du på hvilke begreper da? Redegjør, utdyp, etc. Jeg har aldri gitt ut det før, men det går jo an, men hvis du har fått det fra det. Mm, men det skal jo bety det samme I de ulike emnene. Da. Mm. Mm. Ja, nei, da har jeg nok heller lyst på å koordinere med Eirik, for eksempel, som litt sånn proaktiv. som litt sånn proaktiv på instituttet og som for at det blir feil hvis at en utdyp I det emnet her annerledes enn I emnet til Erik for eksempel. Det blir feil, så da jeg heller lyst på å koordinere meg inn dit. Ja. Andre spørsmål, tanker rundt oppgave 2. Oppgave 3, da skal vi over på strategidelen av pensum. Hva de fem fasene I en strategiutforming? Vær så god. Hvor du det helt riktig. Og det kalles et begrep. For det der man starter, det helt riktig det. For at her har jeg jo lagt til grunn at de ideologiske greiene med forretningsidé og misjon og visjon på plass. Så da du på et møte på et mer operativt nivå, og da du helt rett I at man må finne ut hvor man og hva gjør man da. Samme begrep som en doktor bruker hvis du syk. Hmm? Still en diagnose. Det trinn 1. Og I en diagnose, det der inngår verktøyene, for eksempel SWOT-analyse. Flott. Japp. Yep. Du kan bruke ledelsesmatrisen. Du kan det. Men det et eget avsnitt på det I boka på side 110. Og terminologien der bygger opp til ledelsesmatrisen, men det litt annet. Men hvis du bruker ledelsesmatrisen, så det godt nok for meg. Det det. Men de fem på side 110-111 på en måte kjernesvaret I det. Og da har du punkt 2, strategiformuleringen. Og I den så ligger det mange avklaringer. Hvilken teknologi, hvilke produkter, hvilke tjenester, hvilke kunder, hvilke markeder. Samt avgrensning. Skal vi gjøre alt selv, eller skal vi gå I kompaniskap med andre? Om du tar utgangspunkt I terminologien I ledelsesmatrisen, så det andre ord, men de dekker det bra. Og da det på en måte hva du fyller det ut med, som oppfyller graden av redegjørelse. Så om du tar utgangspunkt I den fempunktslista på side 110-111, om du tar utgangspunkt I ledelsesmatrisen, så det godt nok. Men da neste kriterie innholdet ditt og kvaliteten på argumentasjon. det som ganske sentralt der, som ikke kommer fram eksplisitt I ledelsesmatrisen, jo dette her med strategiformuleringen. Hva det den bygger på? Jo, den bygger på hvilke produkter, hvilke tjenester, hvilken teknologi, hvilke kunder, hvilke markeder. Det ganske viktig byggeklosser I det punkt 2 der. Og som dere sikkert har skjønt for lenge siden, så den strategibiten ganske sentral I tankegangen I hele faget. Bærer veldig mye av strukturen her. Hva ville dere ha trukket fram på B da? Vær så god. Bygge kunnskap, ja. Kan du si noe mer om den kunnskapen for at den skal være et varig konkurransefortrinn? Men hvis du utvikler kunnskap internt I bedriften, og de menneskene som du da har ansatt plutselig kommer og forteller deg at de har fått jobb hos konkurrenten, har du da et varig konkurransefortrinn? Men da kommer du inn på gulrotseffekt, at du ønsker å lokke dine ansatte til å fortsette å jobbe hos deg gjennom at du attraktiv og et hyggelig sted å jobbe hos sånn. Ja, men det ikke feil det. Men det nok? Vær så god igjen. Ja. Teknologiutvikling, forskning og utvikling, hele tiden være I forkant. Det bra. Så da har vi unik kompetanse, og så kunne man tilføye på det med kompetanse først, før vi går videre til teknologi, at det går an å lage avtalestrukturer som hindrer at folk, men så har du det med folks frihet og sånn, som gjør at du kan ikke binde folk alt for lenge. Du har ikke noe varig konkurransefortrinn inn I fremtiden gjennom å skrive avtaler som De kan ikke gå ut over en viss periode. Yes? Det et bra, bra dimensjon du trekker inn der, at du løfter det vekk fra personnivå og ser på bedriften og strukturen som en helhet. Jeg helt enig I det. Og der går det an. Finns det mekanismer som en bedrift kan benytte seg av for å sikre at man ikke mister den strukturelle fordelen? Hva slags mekanismer snakker vi om da? Attraktivitet som arbeidsgiver for å beholde kjernekompetanse og viktig da vi, du ser det en en Men du ser det en stadig veksling mellom bedriften og strukturen og attraktiviteten på den ene siden og personer på den andre siden. Og du kan ikke være attraktiv for alle, men det går på gulrotsprinsippet. Du skal være attraktiv fordi du har lyst til å være attraktiv for, yes. Nei. Men går det an å strukturere det ifra avtalestrukturer, tvangsstrukturer på den ene siden og frivillige strukturer, altså tiltrekningsstrukturer på den andre siden? Er det en feil måte å tenke på? Ja. Jeg tror du har helt rett, for i et historisk tidligere så var det mye mer sånn med karanteneperioder og undertegn av konfidensialitetserklæringer og straff hvis du brøyte. Mens i den verden vi på vei inn i, så det mer og mer åpenhet og mer basert på frivillighet, at man skal være attraktiv og at man dermed skal tiltrekke seg de beste eller de riktige ansatte som man ønsker å ha og som kan drive kunnskaps- og kompetanseutviklingen videre. Og så sier du teknologi. Er det en sammenheng mellom punkt 1, personale, og punkt 2, teknologi? Produkter, tjenester som kommer, henger det sammen, eller det to helt adskilte ting? Kommer ny teknologi ut av seg selv? Det noe som man plutselig sitter med, liksom, eller det en prosess før man kommer dit? Læring og utvikling, bevisst forskning, bevisst satsning, og for å få til det så må man ha de beste ansatte. Og da vi tilbake til punkt 1 og viktigheten av å tiltrekke seg og beholde dem. Jeg enig i det. Hvis en bedrift i motsetning til en annen har fokus på å være best, har fokus på hele tiden utvikle seg, har fokus på fagkvalitet, for nå snakker du om håndverkebedrifter, og så være faglig, ikke bare teoretisk, men i det man leverer på høyest nivå, så vil det i seg selv være noe som kan virke tiltrekkende på de beste arbeidstakerne. Jeg tror det. Absolutt. Det andre ting dere vil fremheve med tanke på å skape varig konkurransefortrinn? Hva med Porter-terminologien differensiering, fokusering og kostnadslederskap? Det relevant i den sammenhengen? Noen som har lyst til å dra et resonemang rundt en av dem? Hvordan kan kostnadslederskap bidra til varig konkurransefortrinn? Vær så god. Nei. men att gå på noll det är urealistiskt för det vill kosta något att producera. Men frågeställningen är att vara lika god eller bättre än konkurrenterna. Nej. Men det å oppnå stordriftsfordeler, det å være I en situasjon at man kan produsere eller lage flere enheter enn det du konkurrerer med, det jo heller ikke noe som bare utvikler seg selv. Det jo et resultat av at du har gjort veldig mye riktig før det, ikke sant? Og da hvis du så flink eller så heldig at du har kommet til en posisjon, og det kan oppstå gjennom at du først ute, at du har first mover advantage, som det heter på engelsk, eller at du rett og slett har vært sett med markedets øyne mest konkurransedyktig, mest attraktiv fram til det, og at du derfor får store volymer, da det jo en utfordring å beholde de store volymene. Og da det masse prosesser som kan spore av der. Du kan bli for fokusert på å produsere billig også, sånn at du produserer så billig at kvaliteten ikke lenger innfrir de forventningene som markedet har, og da kan du miste markedslederposisjonen din. Det masse som kan skje. Det det. Så det en sånn iboende faenskap at det første vi sier jo å være konkurransedyktig overfor faktiske og potensielle ansatte, men hvis vi skal skjære for mye kostnaden, så kan det hende at vi skjærer på feil sted, sånn at de sier at dette gidder ikke jeg blind på, så kan det også føre til at vi mister de mest sentrale ansatte. Så hele tiden så det en balansegang på slakk line her som kan være ganske utfordrende. Men så hvis du tänker på det motsatte da, å ikke være kostnadsleder, altså ha kostnader som konkurrenten ikke har, de må du dekke inn. Ikke sant? Og da må de kostnadene som de andre ikke har, det må du dekke inn. Og det betyr at du må alt annet like ta mer for produktene dine ut til kunden enn hva konkurrenten gjør. Da kan du smake litt på den, den ikke veldig god å smake på. Sant? Men du har utfordringer uansett hvor på skalaen du ligger. Men det å ikke være kostnadseffektiv I hvert fall ikke bra. Andre kommentarer til B? Andre momenter dere vil ta fram? Yes. Lave priser. Det en årsaksvariabel eller en resultatvariabel? Tenk på det. Hvis du har lave priser, det noe du bare kan bestemme deg for å ha? Hva skjer hvis du sier at vi skal ha lavest priser uansett? Det jo attraktivt. For det veldig naturlig å si som kunde at jeg går dit lavest pris. Ja vel, men hvis du ikke har kostnader som tillater deg å ha lavest pris, men at du bare velger å ha lav pris, men kostnadene dine tilsier at du burde ha høyere pris, for du går faktisk I minus. For hver enhet du selger, så taper du penger. Hvordan kommer det til å ende opp da? Det blir konkurs hvis du ikke korrigerer etterpå, sant? Men så kan, altså spørsmålet har mange sider, å starte med å si at vi skal lave priser, det kan føre til at du kommer I den der stordriftsfordelposisjonen, at det avler masse, og at det etterpå gir deg muligheten til å ha lavere kostnader, og at du derfor, så hvis du har en kapitalbase så du holder ut, så kan det gi deg varig konkurransefortrinn på sikt, forutsatt at det gir deg stordriftsfordeler, og forutsatt at du får reduserte kostnader som en konsekvens av det, da kan du opprettholde lave priser. Men det krever da at du har ganske tjukk lommebok, kanskje, lett å tenke seg I hvert fall, før du kommer dit. Men det vil da være en funksjon eller konsekvens av kostnadslederskapet. At du har lave kostnader, og derfor kan du ha lave priser. Rema viser du en TV-reklame. Det ikke sånn de gjør det, men de viser det. Da kommer en sånn en Rema-handler med jekketrall og en pall, og så bare kjører han rett inn, i stedet for at en skal stå og løfte varene opp på hyllene, og så etterpå skal noen komme og ta varene ned igjen. Så liksom, enkelt. Det billig, vet du. Ikke sant? Og så spørsmålet du må stille da, det noe problem for deg at du tar varene fra Europallen, eller skal du ta den fra hylle? Ikke sant? Hvis det gir deg da lavere priser. Men bra poeng. Bra poeng. Service. Hva det? Det lett å opprettholde bra service? Krever veldig mye. Og så har du noen sånn iboende faenskap I det. At hvis du har utviklet noe som hvor det god service, så kan du lett bli arrogant også, og tro at du automatisk god, og så har du glemt at du, for hver kunde som kommer inn, så må du faktisk starte med blanke ark og bli best igjen, og bli best igjen. Det en av utfordrende I turistindustrien, I serviceindustrien generelt, å få, selv om du har hatt 1 million kunder, så kunde nummer 1 million og 1 starter på blanke ark, og det jævlig vanskelig, og derfor så jeg helt enig med deg, men jeg bare tar frem at det veldig vanskelig å lave en organisasjon som leverer Megaflis bruker de sin reklame. Alltid fornøyde kunder. Og jeg var på Megaflis på Hamar på torsdag. Og da ifra jeg leverte ordreseddelen på lagret til de kom ut med varene mine, så tok det 40 minutter. Og det pleier å ta 10. Og da tenkte jeg på den. Alltid fornøyde kunder. Nei, jeg var ikke fornøyd akkurat der og da. Okay. Vanskelig å opprettholde, men I et ledelsesperspektiv en veldig interessant oppgave. Hvordan få en servicestruktur til å levere bra på et høyt nivå hele tiden, I mange år. Kjempespennende ledelsesoppgave. Og noe av det man kan snakke om der spennende mellom å ha gode planer og god levering. Ikke sant? For skal du få en varig konkurransefordel, så kan du ikke bare ha plan om å være god, du må faktisk levere. En BCG-forretningsmatrise. Dere kan slå det opp hvis dere ikke husker den. Men jeg regner med at dere husker den. Men hva en BCG-matrise egentlig til nytte for? Hva en BCG-matrise? Hvordan kan den brukes? Det litt sånn lurespørsmål. For dere kan besvare den med å tegne den opp. Høy markedsandel, lav vekst, høy vekst. Og så skrive opp hund og stjerne og ku og alt som Og dog. Nå sa jeg dog 2 ganger. Nå røyker jeg på den, altså. Totalt. Jeg burde huske den selv. Det stjerne. Spørsmålstegn, der kom den. Det var den siste. Så har du ku og hund. Og så kan du besvare det tekniske I det. Skal vi starte med det? Hva det tekniske I det? Hva et spørsmålstegn for eksempel? I en BCG-kontekst. Eller et produkt. Yes, vi snakker om produkter her, men du kan bruke den på bedrifter også, men I utgangspunktet så det en produktmodell. Men da har du et produkt som ganske nylig introdusert, nyetablert som du sier, og som har en lav markedsandel. Men hvorfor det et spørsmålstegn? Det fordi at den ligger plassert med høy Det helt riktig. Og det en vekstandelmatrise en, en viktig dimension I BCG-tankegangen, for den, for å bruke et pent ord, allokerer ressurser fra noen produkter til noen produkter. Og sånn sett så representerer den overgangen fra nåtiden til fremtiden. Derav det. Men det det også som mange betegner den som, det en produkt portefølje matrise. Og den produkt portefølje matrisen, den leder fram til det du tar opp, nemlig vekst, satsning, For I utgangspunktet, hvis du bare ser på bildet, så en BCG-matrise, sånn som den som står I boken, en produktportefølje, hvor man faktisk plasserer de produkter eller tjenester man tilbyr I dag, ut ifra to variabler. Produktets relative markedsandel, og om det høy vekst I salget eller ikke. Det lav vekst og lav markedsandel? Det en hund. Og da skal man stille spørsmålet på en hund. Skal vi ta den ut av sortimentet? Skal vi slutte å tilby? Hvis det et spørsmålstegn, som du sier, så det lav relativ markedsandel, men høy vekst. Det en stjerne, så det høy relativ markedsandel og høy vekst. Det en ku, så det lav vekst, men høy relativ markedsandel. Og da det det med pengefordelingsbiten der. Hvis du sier at spørsmålstegnet hun, stjerne, og ku, så det faktisk sånn at pengestrømmen for å finansiere fremtiden der at de produktene vi tjener penger på I dag, det de som har lav vekst med en høy markedsandel, det altså innarbeidede produkter som har en sterk posisjon I markedet, og da det finnes unntak, men I prinsippet så tjener man penger på det. Og så spørsmålet, hvilke av fremtidens produkter skal man investere I. Og da kanaliserer man fra dagens overskudd inn og investerer I morgendagens overskudd. Så velger man seg ut. Her kan det jo være I 3M for eksempel, så kan det jo være 1000 produkter som ligger her. I en mindre bedrift så kan det være 1 eller 2. Men I en stor bedrift kan det være tusenvis av produkter. Og så spørsmålet, hvem av dem skal vi satse på? Og der kommer jo ledelsesutfordringen inn, også I det hele tatt, for å bruke det engelske ordet business, at hva skal man gjøre I dag for å tjene penger I morgen? Og det mange som mener at det kjernen I ledelsesutfordringen. Det å bygge bro fra dagen I dag og inn I dagen I morgen. Men BCG-matrisen gir et bilde av hvilke produkter og tjenester tilbyr vi I dag ut ifra relativ markedsandel som en variabel og vekst I prosent en annen variabel. Og så gjør man seg betraktninger om hvor vi tjener penger I dag, hva vi skal opprettholde I sortimentet, hva vi skal ta ut av sortimentet og hva vi skal investere I for å gjøre til morgendagens stjerner og morgendagens kuer. Og så det en side ved det som heller ikke, ingenting her har en allmenn gyldighet, men det ofte det sånn. At en stjerne behøver ikke nødvendigvis være lønnsom I dag. Fordi at det koster veldig mye å vokse. En stjerne har høy vekst, det koster å vokse. Men en stjerne etter hvert som man slutter å investere, eller reduserer investeringen I den, så vil den ha en tendens til å bli lønnsom I morgen. forutsatt at den ikke går ut på dato helt plutselig på grunn av inntroffende faktorer som teknologiskift eller noe sånt. Men typisk at en stjerne ikke veldig lønnsom. Den kan være det, men ofte den ikke det. Fordi man må reinvestere hele tiden i det. Men det et ledelsesverktøy for å bestemme hvilke produkter tjener vi penger på, hvilke produkter skal vi investere i, hvilke produkter på vei til å bli lønnsomme, og hvilke produkter skal vi ta ut av sortimentet. Og da BCG-matrisen et verktøy for å bestemme det. Og den gammel som alle høver, jeg tror den kom på 70-tallet, men den brukes aktivt i dag. 68, to år feil, beklager. Men da den enda eldre, og brukes aktivt i dag, både av firma BCG, som ikke bare for eksempel, men som også har kontor i Oslo. Står stadig om dem i avisen, siste jeg leste noe, så var det at gjennomsnittslønnen av det var 3,9 millioner kroner. Det uhyggelig. Så det tyder jo på at det de driver med fornuftig, men de har mange andre modeller, de, altså, men det var den her de gjorde seg kjent på. Yes. Det helt riktig. BCG-matrisen brukes sammen med PLS-kurven. Og det mener jeg husker at vi hadde oppe i en øvelsestime, hadde vi ikke det? Jeg tror faktisk det var du som svarte på det da vi hadde det temaet oppe, hvis jeg husker riktig. Her har du tid. Her har du volym. Og så spørsmålet hvordan kan du overføre PLS-kurven inn i BCG-matrisen? Klarer du det denne gangen her også, eller? For du gjorde det den gangen. Ja. Ja, og så... Sånn. Så kan gå inn her. Ja. Det helt riktig. Enig i den? Ja. Det kan hende at vi har spørsmålstegn som i PLS-kurva ligger for langt ut, og det et uttrykk for noe. Enten at det en blindveisteknologi, eller et blindveisprodukt, eller at konkurrentene ligger foran oss i løypa. Langt foran. Sånn at toget har gått. Vi har ikke sjans om å klare å ta igjen konkurrentene, og da det et argument i denne her stjernehimmelen her. Det blir feil å bruke ordet stjernehimmel, men i det bildet av flere ulike spørsmålstegn. Hvem av dem skal vi satse på? Da det greit å trekke inn PLS-kurve og prøve å velge noen som tidlig i modellen her, for da har du større teoretisk sjans for å treffe riktig. Men så det noe med PLS-kurven i praksis, at du vet aldri hvor stor den blir, og du vet aldri hvor lang den blir heller. Og hvis vi skal snakke om generelle utviklingstrekk i samfunnet, så har PLS-kurven en tendens til å bli kortere og kortere. Så det går i retning av at de går heller må gå opp og så sånn. Altså det på en måte veien som mange opplever fordi at produktsyklene blir kortere og kortere. Og det faktisk også en inngangsbarriere i mange bransjer at utviklingen skjer så fort at for en nykommer å kaste seg på så det kjempevanskelig. Men sånn anvendelse av de modellene som vi inne på nå, det er kjempefint hvis du kan dra noen sånne resonemanger i BFS. Men det forventes ikke. Men gjør du det, så det selvfølgelig kjempebra. Men det sånn eierskap til modellene som det meningen at dere skal få litt utover i studiet. For da det veldig mange situasjonsbestemte og veldig mange individuelle argumenter som kommer inn. Ok, soft eller svått? Vi sa det I sted. Når kommer den inn I strategimodellen? Det det bokstavene står for. Når I strategimodellen kommer den til anvendelse? Utvikling eller på grunnlaget for utvikling? Den kommer under diagnose på første, fordi at det et verktøy for å få et nyansert bilde av situasjonen vi befinner oss I dag. I stedet for å si at vi har en sterk eller svak posisjon, så en SWOT et verktøy for å nyansere det. Og som du sier, hva våre muligheter, hva våre trusler, hva våre sterke sider, hva våre svake sider. Og så kan du også ta det lenger og si at det noen svakhet I noen av våre sterke sider, det noen styrker I noen av våre svake sider, du kan ta det lenger også, men det en strukturell tilnærming til å diagnostisere nå-situasjonen. Og dermed danne et best mulig utgangspunkt for strategiformuleringen og strategiimplementeringen, gjennomføringen. Yes, på eksamen så har dere 60 minutter lengre tid enn vi har brukt nå, minus pause og minus dødtid. Men på eksamen så kan det også hende dere dødtid, for det kan hende dere må tenke, da har dere en liten feeling på det. Vi fortsetter I morgen med høst 2013, så kan dere gjerne forberede det. Så har vi oppgaver fra kapittel 10 på oppgavesamlingen I dag 4:15. Thanks.